A bude to příběh ze staré Anglie, jestli si umíte vybavit starou Anglii, úplně prostě opravdu, kdy byli lordové. Takže je to příběh ze staré Anglie o chlapečkovi, který vlastně je svou, jak to mám říct, svou pozicí jako lord, ale on o tom neví, protože tatínek, který byl lord, a dědeček, který byl předtím asi něco víc jak lord, já teďkom nevím, co to je, takže ten tatínek kdysi odešel, protože ten jeho dědeček byl opravdu v tom panství hrozně bohatý a tomu synovi se to nelíbilo. A tak si vzal ženu z chudého kraje a odstěhoval se a měli spolu syna. Ale ten tatínek potom umřel a on s tou maminkou zůstal sám. A žili prostě jako v té takzvané chudobě v té Anglii, ale maminka byla šikovná, protože šila a protože věřili Pánu Bohu, tak se opravdu se synem každý den modlili. A syn měl maminku hrozně moc rád, i toho tatínka samozřejmě, na kterého strašně rád vzpomínal, ale on měl úžasným způsobem rád všechny lidi na světě. Úplně neskutečně prostě ho nezaskočilo to, že s tou maminkou žili prostě v nějaké bídě nebo něco takového. On prostě miloval spoustu lidí kolem sebe, které potkával. A maminka tím, že teda šila a živila své dítě tím, že prostě šila a prala. Takže maminka měla práce docela hodně na tu starší dobu. No ale ten dědeček si jednou umanul v tom panství, protože už byl starý a věděl, že tam někde toho vnuka má, tak si prostě umanul, že si ho za ty peníze, které vlastní a ten majetek, koupí zase zpátky. A tak nakázal svému sluhovi, nebo nevím, jak se to řekne jinak v té Anglii, svému sluhovi, aby pro něho dojel a s tou maminkou ho dovezl na to jeho anglické panství, kde mu teda sdělí, že jako jeho následovník tam bude s ním žít a dostane a zdědí všechno potom dědečkovi. No a tak maminka mu přičetla dopis od dědečka, který poslal potom sluhovi, no a ten sluha řekl, že je teda musí dovést na to panství. No a tak maminka z toho moc nadšená nebyla, protože věděla, že dědeček je takový trošičku držbřešla velký a z toho svého panství a z těch peněz se neradoval se všema ostatníma, ale měl je vyloženě jenom sám pro sebe a spoustu lidí kolem jeho panství opravdu žilo ve velké chudobě. No ale co se nestalo? Ten chlapeček říkal, že by dědečka rád poznal a tak říkal mamince, že by bylo hezké, kdyby za tím dědečkem jeli. No a tak tam jeli. Jeli na panství do Anglie a byl z toho úplně unešený, protože prostě jel v tom kočáru a teď říkal, no tak a kde bude ten dědečkův hrad, nebo co to vlastně má, maminko? Nebo... A ona říká, to všechno už je tady dědečka. A on říká, počkej, maminko, jako to všechno tady okolo už? Ona říká, ano, to všechno už je tady dědečkovo. To všechno je panství dědečkovo. Tak z toho byl prostě unešený, protože to bylo prostě opravdu celé velké anglické panství, že? No ale projížděl samozřejmě i takovou tou částí, kde žili ti chudí lidi, úplně chudí, kteří tam žili opravdu v chatrčích, kde neměli vodu, chodili špinaví, roztrhaní. A ten chlapeček se ptá maminky, maminko, a toto taky patří dědečkovi? A ona říká, toto taky patří dědečkovi. No a tak přijel na to panství k dědečkovi a dědeček byl opravdu takový zamračený, si říkal, ty budeš jak já, to tě naučím. Ale já nevím, ten chlapeček měl, myslím, 10, 8 let, 8, 10, tak tím, že s maminkou se opravdu hodně modlili a říkal, měl úžasně, neskutečně úžasně, měl rád všechny lidi na světě, tak přijel. A toho dědečka prostě úplně objal a křičel na celé to panství, že takového úžasného dědečka v životě neviděl. A ten dědeček jakože... A teď ti sluhovi si říkali, no to poznáš teprve, že? A teď prostě ten chlapiček jako netušil, že opravdu dědeček může být tak zlý, jak oni to ovšem všichni věděli o něm, že? No ale prostě probíhalo to potom tak, že ten dědeček mu dal k dispozici opravdu to své panství, veškeré své peníze a protože jako nástupce opravdu po dědečkovi měl k dispozici úplně všechno i teda rozhodovat o nějakých věcech, i když ten dědeček si od něho moc poradit nechtěl nechat, ale on to dělal lidsky tak neskutečně úžasně, že ten dědeček prostě byl tak zlomený, že nebylo prostě naprosto mu odolat. Jako. Ale nejhorší na tom bylo, že když se na to panství přijeli, tak jeho podmínka dědičkova bylo, protože tu maminku neměla rád, protože jí měl za zlé, že toho syna kdysi vlastně z toho panství odvlekl. Takže mamince nakázal, že pokud ten jeho vnouče bude, jakože má být následovník panského trůnu, ale maminka tam bydlet nebude, maminku tam nechtěl dědeček. A tak jí pořídil dům až ve vedlejší vesnici a říkal, že se o ní postará, že jí dá peníze, nemusí se o nic starat, ale maminka byla na sebe hrdá a pyšná, protože říkala, že žádné peníze nepotřebuje, že se uživí sama, že má zdravé ruce, které jí na obživu vydělají a žádné přepichy nepotřebuje a už vůbec ne od člověka, který si lidi za peníze kupuje. Takže odmítla veškeré peníze a ten sluha tam ani nechtěl jet, protože to dědečkovi vyřídil a říkal, ne, ta paní od vás vůbec nic nechce, ona od vás nepožaduje vůbec nic. To není možné, to není možné, to jí musíte přikázat, aby si ty peníze nechala. Ne, pane, opravdu, ale ta paní si od vás nic nevezme. No ale tak bydlela v tom domečku a zjistila právě tam, kde žili ti chudí lidi, že jim tam začala pomáhat, že jim opravdu tam pomohla uklízet, vyprala jim, vyžehlila, ušila a snažila se to dělat od lidí, kteří trošku peníze měli, tak to si zaplatit nechala a lidem, co neměli, tak to prostě všechno dělala zadarmo. A úžasné bylo, že teoreticky to anglické panství je vlastně taková strašná rovina všude, že? Takže ten domeček byl vybraný ještě tak, že i když to bylo docela dost daleko kočárem, tak si ten syn s tou maminkou dávali vždycky večer znamení, že blikali v okně maminka i ten syn, že si takhle dávali dobrou noc a že si vzkazovali, že pořád na sebe myslí, i když spolu nejsou, když si to ten dědeček nepřeje. A tak ten syn, ten vnouček, jak měl teda k dispozici veškeré věci, dědeček mu dal nejlepšího koně ze celé své stáje, které tam byly. Veškeré peníze mu dal k dispozici. No a ten chlapeček, protože to byl chlapeček jako tady, třeba náš Míša, tak mu to nedal a chtěl se jít podívat prostě do města, že? Tak si pořídit, tak si poručil, aby prostě s ním ten sluha šel jako navštívit to město a ať se teda podívá, kde bydlí, tak jel na tom svém nejlepším koníčkovi, co mu ten dědeček vybral. No a v polovině cesty potkal chromého chlapečka, který skákal takhle o jedné noze, neměl ani berly, ani nic. A on se ho ptá, že kam skáče. On říká, no že domů, ale že to má ještě kus. A tak on slezl z toho svého koně a poručil tomu sluhovi, aby toho chlapečka posadil na toho jeho koně a že on půjde pěšky a poveze toho chlapečka na tom koni. No ten sluha z toho byl úplně zděšený, jak on říká, ale lorde, vy nemůžete jít pěšky. A proč? Já mám úplně zdravý nohy a ten kluk nemá ani nohu a já půjdu i na koni a on půjde skákat o jedné noze. No, kde jste to viděl? Takže ho vezl na tom koni a teď jak přijel ještě do toho města, tak protože už věděl, byl to velice chytrý a inteligentní chlapeček, věděl, že dědeček má prostě nějaké účty a takové věci, jak se to ve městě dělá, že dědeček prostě neplatil penězma, ale už to bylo tenkrát jakože převodem a nějakýma prostě šekama a takovýma věcma. Takže první, co bylo, dovezl toho chlapečka domů, dal ho tam mamince, ještě mu poděkoval, že se s ním mohl seznámit a byl hrozně rád. A šel do obchodu a říká v tom obchodě, že dědeček má u vás určitě nějaké směnky. A ten v tom obchodě mu říká, jo, 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 že dědeček tady má vždycky všechno připravené, že. Tak mi vystavte směnku tady na tohle stůl, já bych teď potřeboval něco zaplatit. A ten sluha jenom čekal, jakože si bude myslet, že si chce konečně, že konečně řekne dědovi, už utrácel, koupil si něco pro sebe. A on šel a koupil tomu chlapečkovi berle. Takže vzal směnku, dědečkové peníze a koupil úplně strašně chudému chlapečkovi berle, aby mohl chodit o berli, když tu nohu neměl, že? A tak ten sluha přišel a ten dědeček říká, tak co, tak co? A on říká, no, vybral si směnku v obchodě. A on říká, no, a koupil si co? Koupil úplně tam z jedné chudé rodiny tomu synovi berle. Jaké berle? Co to koupil? Berle? No, aby mohl prej chodit, když nemá nohu. A dědeček vzal a říkal, jejda mane, to je strašný, takovýho vnuka si mi nadělil, jejda mane, co já s ním budu dělat. No ale úžasně to pokračovalo, protože vnouček se nevzdával, absolutně dědečka miloval a dědeček pod jeho tíhou lásky, která byla tak neskutečně opravdu velká, prostě dědeček se lámal jako stéblo kousek po kousíčku, až to dopadlo úplně tak, že dědeček byl úplně celý naměko. panství, kde byla pod jeho přímo panstvím, pod jeho hradmama, byla opravdu velká chudoba, tak ho tam ten vnouček zavedl a říkal mu, dědečku, to je tvoje, jak to, že u nás je to tak a tady je to tvoje a je to tak? A ten dědeček nevěděl absolutně, co má na to odpovědět. A tak se stalo, že dědeček prostě veškeré peníze, spoustu peněz, co měl, ne veškeré, ale prostě dal do obnovy těm chudákům, postavil jim tam nové domečky, celou novou ulici jim tam vyspravil, aby tam mohli jezdit prostě kočáry, protože tam tekla strouhá voda, že bylo tam opravdu špína, blato. Lidi absolutně nechápali. Sluha, který mu sloužil, já nevím, 50 let tomu, prostě nechápal, že jeden malý kluk může absolutně změnit úplně všechno v životě, ale jenom proto, že ho pán Bůh vedl a maminka ho k tomu vedla od malička. A pak se stalo, že i ten dědeček za tou maminkou přijel a vyloženě jí dal jako kdyby poklonu a poděkovali, že vnuka takhle vychovala a že si váží toho a že konečně pochopil na staré kolena, jak to vlastně všechno bylo. A tak vám chci říct, že děti, není neštěstí mít bohatství. Můžete být bohatí, strašně moc bohatí, ale je potřeba, tak jak je v Biblii napsané, podobenství o hřivnách, umět s tím zacházet. A myslím si, že opravdu podělit se s lidma o vše, co člověk má, i když nemusí mít skoro nic, ale o život, o kousek lásky a o srdíčko si myslím, se můžeme podělit vždycky všichni. A spoustu lidí na to čeká, opravdu na to pohlazení, na ten úsměv, na to slovo třeba někde, když po ulici někoho potkáte. Takže rozdávejte, máte co, nemusíte mít panství z Anglie nebo bohatýho dědečka, ale myslím si, že v srdíčko máte všichni bohaté, tak rozdávejte. Amen.
Amen.
Chtěla bych vám všem popřát krásnou požehnanou sobotu. Jsem moc ráda, že tady dneska můžu být a přemýšlím nad tím, jestli i vám tady dneska sdělit jednu takovou větu nebo jednu takovou poznámku, kterou říkám ve všech sborech, které nejsou mé domovské. Když jsem byla například v Olomouci, ve Veselí nad Moravou, tak jsem se setkala s tvářemi, které byly plné otazníků. Otazníků nad tím, koho nám to ten kazatel posílá, co tu dělá takový mladý člověk, slečna, čerstvě pokřtěná. A já jsem se naučila říkat takovou jednu věc. Pokud chcete mít dneška požehnání, pokud si chcete Boží přítomnost uvědomovat a pokud chcete, aby vás dnešek oslovil, tak věřte spolu se mnou, že to, že tady jsem, je Boží vůle. Protože pokud se zatvrdíme hned na začátku, nemůže v nás Pán Bůh působit. Když jsem poslouchala příběh a modlitbu, měla jsem pocit, že jste na mě napojili od poslouchávání, protože některé důležité věci zazněly jak v tom příběhu, tak i taková jedna poznámka, kterou řekl bratr při modlitbě. Dneska bych s váma chtěla mluvit o lásce, o zákoně, o desateru. A pokud chcete, můžete spolu se mnou otevřít Matoušovo evangelium, 22. kapitolu. Matouš 22 a tam od 34. až do 40. verše. Matouš 22, 34 až 40. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? Ježíš mu řekl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myšlí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sama sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tento text přečtu ještě jednou. Je základní a klíčový. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? Ježíš mu řekl, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Ježíš v nějakém rozhovoru umlčí Saduceje, umlčí je. A když se to doslechnou další farizeové, další znalci zákona, další lidi, kteří kvalitně znají Tóru, chcou za ním přijít a dokázat mu, že na tom není tak dobře, že Bibli nezná tak skvěle, jak si myslí, a přichází ho vyzkoušet. Přichází s otázkou, která je pro ně asi dost klíčová a o které si myslí, že ho nachytají. Můžu se zeptat, je někdo z vás učitel? Učitel to nikdo není, dobře. A tak předpokládám, že někteří z vás mají děti, děti tu máte dost. Takže když se připravovali svoje děti do školy, víte, že jednou a tou základní podmínkou, když chcete někoho zkoušet, je, že na svou otázku musíte znát odpověď. Když na svou otázku neznáte odpověď, vaše zkoušení nemá smysl, protože vám odpověď vašeho zkoušeného nebo odpověď vašeho zkoušeného nemusí být pravdivá a vy to nepoznáte. Když chcete někoho zkoušet, musíte znát odpověď. Stejně tak musel farizeus znát odpověď, když chtěl zkoušet Ježíše Krista. Musel být připravený. Ježíš mu na to odpovídá, na jeho otázku, že největším z přikázání je láska, láska k Bohu a láska k bližnímu. A odpovídá dobře. Odpovídá, že v zákoně i v prorocích je láska, že starý zákon, tak jak ho máme napsaný v Bibli, svědčí o lásce, malí proroci svědčí o lásce, učí nás milovat. O tom mluví Ježíš Kristus. A farizeus nic nenamítá. Kdyby namítl, byl by tam odstavec dál, bylo by tam další rozhovor, ta diskuze by byla delší, ale ne, dál pokračuje, když bychom ten text četli, dál pokračuje Ježíš Kristus a zkouší naopak farizeje. Souhlasíte s tím? Souhlasíte, že starý zákon je poselství lásky? Když chcete číst třeba kniha soudců, Josue, Královské, to je něco na lásku, že jo, ty bitvy všechny a různé způsoby, jak kdo koho zabil, to je krásné poselství lásky. A teď se omlouvám za tu ironii. Malé proroky a proroky jsem obecně ještě moc nečetla, takže si nedovoluji tvrdit, že tam ta láska není, ale předpokládám, že pokud chceme v Bibli cítit lásku a chceme číst něco o lásce, nelistujeme Evangelia, nelistujeme si nejlepším Pavla 13. kapitolu v Korinských a čteme o lásce. Není to tak? Nečerpáme lásku z Evangelií, z poselství, které je v Novém zákoně. Ale Ježíš tady říká, 40. verš, v těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Jak je možné, že izraelský národ vidí ve starém zákoně, vidí v Tóře lásku, v desateru vidí návod, jak milovat, a my to bereme jako příkazy a zákazy, které jsou už možná dávno tabu. Mám tady pro vás napsané takové dva texty, tak prosím o to, abyste se dobře zaposlouchali, protože po vás budu chtít potom jednu takovou malou aktivitu. První text. Neměj, nevytvářej, nesluš, trestám, nebudeš dělat a budeš. Ten text přečtu zase ještě jednou. Neměj, nevytvářej, nesluš, trestám, nebudeš dělat a budeš. A teďka text druhý. Bez lásky nejsem nic, bez lásky je mi to k ničemu. Největší z nich je láska. Láska trpělivá, laskavá, láska, co nepočítá křivdy. Zase ten text přečtu ještě jednou. Bez lásky nejsem nic, bez lásky je mi to k ničemu. Největší z nich je láska. Láska trpělivá, laskavá, láska, co nepočítá křivdy. A teď vás poprosím, mohl by se přihlásit ten z vás, kdo cítí lásku v tom prvním textu? Děkuju. A teď k tomu druhému. Kdo cítil lásku ve druhém textu? Můžete se prosím přihlásit? Poselství lásky, ano. Děkuju. Nevím, jestli jste to postřehli, ale oba dva tyhle ty texty jsou z Bible. Jsou to výňatky biblických veršů s tím, že první část je část desatera, jsou to úryvky a slova z desatera a druhá část je samozřejmě Korinským 13. kapitola. Neměj, nevytvářej, nesluš, trestám, nebudeš dělat. Jak je možné, že něco takového je vnímáno jako láska? Sám Ježíš to pokládá za lásku. A my jsme to teď označili, ty slova, ten přikazovací způsob, rozkazovací, jako něco, co se nám nelíbí, jako něco, v čem lásku nevidíme. Jak je možné, že u něčeho, co napíše apoštol Pavel, lásku necítíme, užíváme si ji, když se trápíme, vracíme se k tomu textu a u něčeho, co napíše Bůh svou vlastní rukou, lásku necítíme a nevnímáme. Jak je to možné?
Golgata změnila toto
hraní. Jo, já se k tomu ještě dostanu, nebojte se. Myslím si, že desatero čteme příliš málo, že protože označujeme tenhle text jako tak známý, tak se k němu nevracíme. A proto bych byla ráda, kdybychom si jej dneska mohli přečíst. Je to 2. Mojžíšova 20. kapitola a tam od 2. verše. Přečtu to celé, budu to číst jenom jednou, protože to je dlouhé, tak prosím, abyste dávali dobrý pozor. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Není žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole ve vodách, pod zemí, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslužím, neboť já jsem Hospodin tvůj Bůh. Jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kdo ho nenávidí, a prokazuju milosrdenstvím tisíců pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Neužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jméno nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na den sobotní, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinku zasvěcený Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V 6 dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. Ale 7. dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži o svém bližním, nezávidť svému bližnímu jeho dům, nezávidť svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka, ani osla. Nezávidť svému bližnímu vůbec nic. Když to čteme a když to tak poslouchám, připadá mi to svým způsobem jako takový sobecký zákon. Proč sobecký? Ty nebudeš zabíjet, abys ty nebyl potrestán. Ty mě budeš uctívat, abych ti požehnal. Ty budeš dělat to a to, abys ty neměl ten a ten trest. Ty nebudeš, abys ty měl. Tak jak čteme tento text, tak se v něm neodráží ta láska, o které bych dneska chtěla mluvit. Neodráží se tam styl, jakým bychom měli milovat a prokazovat úctu. A pak si říkám, že lže Ježíš Kristus, když mluví o lásce, že láska je v zákoně, že láska je v desateru. Víte, když se dva biblické texty v našich očích vyvrací, pak není špatný ani jeden z těch textů, ale náš výklad. Je špatný náš pohled a je špatný postoj k desateru. Izraelci a Židé lásku vidí. David v žalmech píše, že se s desaterem a se zákonem mazlí, že to je něco úžasného a něco krásného pro něho. Proč my to tak nemáme? Možná to je proto, že se na desatero díváme izraelským nebo židovským pohledem. Ale je důležité si uvědomit, že my jsme nebyli v Egyptě, že my neputujeme po poušti, že nás se tady schází 40, jsme úplně někdo jiný, v úplně jiné době, na úplně jiném místě. A nemůžeme se na desatero a na zákon dívat stejným pohledem. Pokud chceme, aby desatero bylo znovu aktuální a znovu přínosné v obrovském měřítku i pro nás, musíme se na něj dívat z našeho pohledu, z pohledu naší doby. A k tomu nám pomůže třetí a poslední text, který bych dneska s váma chtěla otevřít. Ten text je ze Zjevení 3. kapitoly. Možná předpokládám, že asi ano, že víte, že Zjevení 3. kapitola, vlastně i 2., jsou kapitoly, kde se píše dopisy, někde Jan píše dopisy církvím a tam charakterizuje určité doby ve světových dějinách. Ve 3. kapitole v poselství církvi do Laodicee je poselství pro nás pro dnešní dobu. Ten text, který se tam píše, mluví o našich postojích, našich pohledech, našich výkladech, o tom, jaký dneska budeme my. A proto bych tímhle tím textem chtěla dneska vykládat desatero. Budu číst ve 3. kapitole 15. až 16. verš. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Znám tvé skutky, nejsi studený a ani horký, kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Vlažnost. Vlažnost, přátelé, je typická pro dnešní dobu. Je to tenhle postoj, kterým se díváme na desatero, je to tenhle postoj, kterým desatero plníme, je to právě tento postoj. Nejlépe se mi tahle myšlenka vysvětlí na 9. přikázání. 9. přikázání mluví o tom, že bychom neměli podávat křivé svědectví, tudíž, že bychom neměli lhát. Myslím si, že nikdo z nás tady není notorickým lhářem a že nelžeme, jak tiskne každou věc, že nelžeme všechno svým blížním doma, protože tenhle ten postoj je postoj studený, jak se píše, nejsi studený ani horký. Tohle je ta studenost. Kdybychom byli lháři, tak jsme studení. Co děláme my? Upravujeme pravdu? Říkáme polopravdu? Zamlčujeme pravdu? Tohle je náš postoj, tohle je naše doba, naše vlažnost. Pokud chceme být horcí, měli bychom začít říkat pravdu. A v tom případě začíná mít desatero a ten 9. bod mnohem větší smysl a začíná mít mnohem větší hloubku, která je aktuální pro nás. Nebuďme vlažní, buďme horcí. Protože zamlčováním a upravováním si sice nestáváme chladnými, ale stáváme se vlažnými. 10. přikázání říká, nebudeš dychtit, nebudeš závidět. To přikázání je dost těžké nebo obtížné ho dodržovat i tak, jak ho slyšíme, nezávidět. Ale i tak to pořád není to, co by po nás Pán Bůh dneska mohl chtít. My možná nezávidíme, ale ani nepřejeme. Neradujeme se, nejásáme, protože jemu se daří líp než mě. A mně se tak dobře nedaří. Já se nemám tak dobře jako on. Já jsem se na tu školu nedostala, ale on nebo ona ano. Protože já bych se měl s ním radovat. Nestavím se přímo proti tomu přikázání, protože mu to nezávidím, ale stavím se vlažným postojem a ani mu to nepřeju. Neraduju se. Neraduju se i na úkor toho, že já se mám hůř. A pokud teda chceme být horcí, měli bychom začít přát a radovat se. Teprve tehdy začneme totiž milovat. Láska není to, že nezávidím. Láska není to, že se nestavím přímo proti tomu. Láska je teprve tehdy, kdy začínám přát, kdy začínám mluvit pravdu, kdy začínám podporovat. 8. přikázání, nepokradeš. Zase se domnívám, že 90% lidí v tomhle sboře nikdy nebylo zatčeno za krádež, nikdy nevykradlo trafiku, možná jako malí jsme ukradli nějaký bonbon v obchodě nebo jabko přes plot, ale domnívám se, že nikdo z nás není zlodějem. A proto by si mohl říct, nekradu, další přikázání, fajfka, už mě to nemusí zajímat. Ale zase to přikázání není jenom o tom negativním postoji, není pouze o té krádeži. 9. přikázání, pokud ho chceme vnímat a pokud z něho chceme mít další hlubší rozměr, znamená, že budeme dávat. Budeme dávat a nebudeme mít problém se podělit, jak bylo v tom příběhu dneska tak trošku. Protože láska není to, že já mám svoje a nikomu neberu. Láska je teprve tehdy, když toho svojeho dokážu dát. A ne ten náš postoj, já mám, nic ti nevezmu, ale nic ti nedám. 7. přikázání, necizolož. Pán Ježíš tohle přikázání povyšuje na větší úroveň, už nemluví o cizoložství jenom fyzickém, ale i v naší mysli. Tudíž se stává zase trošku obtížnějším. Ale řekněte sami, je láska to, že svoji ženu nepodvádím, nebo svého muže? Je tohle láska? Tohle je důkaz naší lásky, že nepodvádím? Já se obávám, že důkazem naší lásky je teprve to, kdy miluju, kdy nechám svůj život pro svého bližního, pro svého manžela, kdy mi nezáleží až tak na mém životě, ale na tom, aby můj manžel nebo manželka, partner nebo partnerka byli šťastní. Teprve tehdy to je láska. A ne v případě, že jenom nesmilním a nedělám, nebo necizoložím a nedělám nic víc k tomu. Nemůžeme se tímhle postojem stavit desateru. To je vlažnost, přátelé. Pokud chceme milovat a pokud chceme plnit desatero, měli bychom se v úvozovkách vzdát svého života pro našeho manžela, partnera, pro naši rodinu. Šesté přikázání, nezabiješ. Další přikázání, kterého máme fajfku, protože předpokládám, že tady nejsou lidi, kteří by zabíjeli, nejsou tady nájemní vrazy. Fajfka, v pohodě, tohle přikázání tam nemusí být, protože já s ním problém nemám. Ale opět, to přikázání, jako takhle vnímám, jako takhle říkám, platilo pro izraelský národ. Pokud my chceme být horcí a nechceme být vlážní, že dobře, tak já nezabijím, ale nic pro nikoho neudělám, nikomu nepomůžu, pro nikoho tady nejsem, když to potřebuje, pak musím začít dělat něco víc. Nemůžu jen sedět a koukat a hrát si na svůj život, na svůj prospěch. Protože potom nemiluju. Protože potom se stavím vlažně, bez nájmu, bez jakéhokoliv soucitu k lidem. Láska je teprve tehdy, kdy začneme dávat život, kdy začneme podporovat život a kdy začneme pomáhat žít. A uvědomme si, že nikdo z nás nemá právo nikomu v životě bránit, nikomu ze života ubírat. Nikdo z nás nemá právo urážet a ponižovat. Nikdo z nás nemá právo se stavět proti člověku. Protože potom to není láska. Potom neplníme přikázání tak, jak máme. Páté přikázání, cti svého otce i matku, je pro mě přikázáním zlomovým. Můžeme ho vnímat v rovině otce fyzického, našeho biologického tatínka a v rovině duchovního Pána Ježíše. A proto se páté přikázání pro mě dělí a odděluje dvě části. Miluj svého bližního a miluj Boha. To je v pořádku. To, že máme ctít svého otce, znamená, že se mu nebudeme stavět na odpor. Že ho budeme respektovat. Neznamená to pouze, že se s rodičem nebudu hádat a že je budu prostě ignorovat, ať si melou, co si melou. Já mám svůj postoj. Jsem dospělý, já můžu dělat cokoliv budu chtít. Pokud si tohle přikázání plnit, musím tady být pro ně, musím je ctít. No a ten druhý úhel pohledu? Ježíš se v Getsemane modlí Abba Otče, tatínku. Pavel to potom v nějakém svém listě používá a říká, teď už se i my můžeme modlit Abba Otče. Protože my jsme Kristovi děti a Kristus, nebo Bůh, je i naším otcem. Nebo ne, neříkáme to tak? Říkáme, že? A nedokážeme Bohu lásku jenom tím, že ho v životě nebudeme, že se proti němu nebudeme stavět, že proti němu nebudeme mluvit a že se mu nebudeme věnovat a nebudeme se o něho zajímat. Tímhle Bohu lásku neprokážeme. Pokud máme prokazovat lásku, musíme se zdát našeho vlažného postoje, který ignoruje, postoje, který se nezajímá, postoje, který nepřemýšlí nad Biblí, postoje, kterým Boha vypouštíme. Čtvrté přikázání je přikázání o sobotě. Domnívám se, že jako adventisti jsme nesmírně pyšní na svoji sobotu. A já jsem taky pyšná na to, že máme sobotu. Protože sobota to je něco, co je Bibli od začátku. Sobota je ten pravý sedmý den. Sobota je něco, u čeho všichni ostatní odbočili, protože mají neděli. A když nemají neděli, tak mají pátek. Když nemají pátek, tak jsou všechny dny pro ně svaté. Přitom sobota je ten pravý den. Ale jak my se díváme na sobotu? Když začne sobota, tak místo radosti a přátelství začneme kritizovat. A ten v sobotu šel opravit auto. A tam ten v sobotu mi je nádobí. Tam ten má na sobotu špatně upravené vlasy. Tam ten v sobotu hraje s rodičema karty. Jak vůbec někteří rodiče můžou hrát karty se svými dětmi v sobotu? Domníváte se, že tenhle postoj je postoj mluvící o sobotě? Domníváte se, že tady tohle je důvod, proč nám Pán Bůh sobotu dal? Opravdu se domníváte, že sobotu máme proto, abychom kritizovali, uráželi a pomlouvali? Sobota tu není z těchto důvodů. No a další pohled. Říká se, že v sobotu nemáme pracovat. K čemu nás to vyzývá? Abychom 6 dní v týdnu pracovali, abychom zajišťovali svoji rodinu, abychom dělali všechno proto, aby se naši blízcí měli dobře. Abychom si v tu sobotu opravdu mohli odpočinout. Sobota je lidi něco krásného. Jsme na to pyšní a jsme na to hrdí. Pak se k ní stavějme tak, jak se k ní stavět máme. A nedělejme si z ní zbytečnou rutinu a starost. Třetí přikázání. Neber jméno Boží nadarmo. Mám jednoho takového kamaráda a já si o tom kamarádovi myslím, že je takový trošku sebestředný. A ten kamarád jednou za mnou přišel a říkal: Karoli, víš, jaké jméno denně slyším nejčastěji? A tak mi v hlavě sepla ta sebestřednost, jeho říkám, no co jiného než Petr. A on se na mě tak zklamaně podívá a říká: Ježíš. Nevím, jestli jste se někdy zaposlouchali, ale od té doby, co mi to ten kamarád řekl, to poslouchám a domnívám se, že nevěřící lidé jméno Ježíš říkají mnohem častěji než my. Mají ho v ústech mnohem častěji. Kolikrát slyšíme Ježíši Kriste, Ježíši Maria, Ježíš? Kolikrát tyhle slovní spojení za den slyšíme? Poslouchejte to. My jako adventisti nebo my jako křesťané jsme se naučili tohle přikázání plnit a tudíž jméno Boží nadarmo nebereme nebo s tím opravdu hodně bojujeme, abychom nepoužívali tyhle slovní vmetky. Na druhou stranu, já jsem neřekla zmetky, ale vmetky, Aničko. Na druhou stranu jsme se naučili Boží jméno vypínat úplně. My ho sice nepoužíváme, ale zároveň ho vůbec nepoužíváme. Možná ze strachu proto, abychom ho nepoužili nadarmo. Možná to je ze strachu, co si o nás budou jiní lidé myslet. Ale pokud tohle přikázání máme plnit tak, jak je napsané, a máme ho plnit pohledem pro dnešní dobu, neměli bychom jméno Ježíše Krista, jméno Hospodina našeho Boha, vyřazovat z našich slovníků, protože ve společnosti, ve které jsem, se nehodí a on to nepochopí. Tohle jméno je pro náš život stěžení, je důležité. Nemůžeme ho vyškrtnout. Druhé přikázání mluví o tom, že bychom si neměli vytvářet modly. A když se podíváme po našem zborečku, tak vidíme, že tady žádná modloslužba není, že tady nejsou žádné obrázky a sošky, že se ničemu neklaníme a nic neuctíváme. Ale zase tohle přikázání nás nevede k pasivitě. Nevede nás k té vlažnosti, že teda neděláme vůbec nic. Druhé přikázání, pokud je chceme plnit a pokud chceme být horcí, musíme začít sloužit Bohu abstraktnímu, našemu Pánu Ježíši. Musíme ho začít chválit, musíme využívat toho, co on nám dal. A ta služba tam nějaká musí být. Ale není to služba před sochou, před obrazem. Pokud chceme být horcí, musíme být aktivní křesťané. No a první přikázání, v jednoho Boha věřit ti budeš, je zase přikázáním, které si můžeme říct, že máme v malíčku, protože my máme trojjedinost, nemáme žádné řecké a antické bohy, nevěříme v Dia. Ale opět se stavíme svým vlažným a pasivním postojem. Když je nám něco nabízeno, pak odmítneme. Když se ale naši přátelé o něčem baví, baví se o kartách, baví se o spiritualitě, spiritualitě ve smyslu zlé nebo té černé, pak to radši zamlčíme. Poslouchala jsem rozhovor holek ve vlaku. Těm holkám bylo ještě o 2 roky méně než mě. A zjistila jsem, že už v takovém věku normálně kouří trávu 2 roky, že chlastají každý pátek a ještě nechápou, proč se z intru vyhazujou, když jsou opilé. A můj postoj byl zase vlažný. Přitom si možná svým způsobem myslím, že bychom to měli odmítat, upozorňovat, že bychom tady měli být světlem a nestavět se pouze pasivně, protože pasivnost je vlažnost. Horcí jsme teprve v příkladě, v případě, kdy mluvíme. Myslím si, že desatero je důležitý a základní text. Je to text, který Ježíš Kristus označuje za poselství lásky. Myslím si, že ho čteme málo, protože bychom v něm nacházeli další krásné myšlenky, které můžou měnit naše životy. Našli bychom v něm další a další poselství, které by pro nás mohly být důležité a klíčové. A proto bych vás chtěla vyzvat k tomu, abychom desatero četli více. Abychom za poselstvím lásky neutíkali ke Korinským. Víte, on Pavel, když píše do Korintu, nepřichází s žádnou novou revoluční myšlenkou. Přichází jen s tím, co už je tady dávno napsané. Když srovnáte desatero a srovnáte Korintským, zjistíte, že oba dva ty texty popisují nesobeckého člověka. Popisují nesobecký postoj, nesobeckou lásku. Proto Pavel možná pouze do krásných slov přepisuje desatero. A teďka, když se vrátíme k tomu základnímu textu, to Matoušovi v té 22. kapitole, už pochopíme, k čemu nás tam Pán Ježíš vyzývá. Miluj svého blížního jako sama sebe. Miluj. Miluj. On nám nemá být jedno. My máme milovat. A proto se na těch prvních, no, druhých 5 přikázání máme dívat aktivním stylem. To stejné u těch druhých, no, u těch prvních 5 přikázáních. I Boha máme milovat aktivně a ne pasivně. Domnívám se, že milovat emocí je příliš těžké. Že proto, abychom dokázali milovat Hospodina emocí, Musíme prosit, musíme chtít a nemáme to jen tak zadarmo, když cítíme lásku k našemu Bohu. A pokud to tak nemáme a obáváme se, že jsme zvláštní, že jsme divní, že Boha nemilujeme jako ostatní, pak můžeme začít tím, že Boha začneme milovat postojem. Naším postojem k tomu, například k desateru. Náš postoj. Náš postoj, který je zase aktivní. Který mluví. Náš postoj. A na závěr tady mám pro vás už jen takový jeden malý příběh. Ten příběh je zhruba půl roku starý. Ve třeťáku jsme měli občanku a bavili jsme se o trestu smrti. Učitelka nám povídala nějaké právní normy a věci, které k tomu jsou. A potom se zeptala, kdo z nás je rád, že je trest smrti zrušený. Automaticky jsem zvedla ruku, protože to je přece jasné. Pak jsem se otočila dozadu po třídě, protože sedím v první lavici. A zjistila jsem, že kromě té mojí ruky se hlásí jen další dvě. Je možná nutno podotknout, že naše třída má 34 děcek. Z toho pouze 6 chlapců. Zbytek jsou děvčata, budoucí učitelky. A tihle všichni lidé jsou pro trest smrti? A kdyby to bylo pouze trest smrti, ale tam padaly názory jako oko za oko, zub za zub. Uvědomujeme si, v jaké společnosti žijeme. Společnost je pomstichtivá a omlouvám se, že to řeknu, ale strašně zlá, pokud se na svět dívá tímhle pohledem. Oko za oko, zub za zub. A potom tam vystoupila jedna dívka, která chce jít studovat psychologii a říká, ne oko za oko, zub za zub, v žádném případě. Pokud mého syna zabijou stáhnutím z kůže, pak matka toho syna, který mě zabil syna, půjde a svého syna stáhne z kůže. Holka, budoucí učitelka nebo psycholožka, 18 let. Takový je postoj dnešní společnosti k odpuštění a k lásce. A já jsem začala přemýšlet nad tím, proč vlastně nechci trest smrti. A přišla jsem na to, že jediným důvodem je Ježíš Kristus, který mluví o lásce. Mluví o tom, že bychom měli milovat i naše nepřátelé. A myslím si, že nikdy v životě nedokážeme milovat někoho, kdo nám zabije naše partnery, naše rodiče nebo naše děti násilnou smrtí. Nikdy toho člověka nedokážeme milovat emocí. Nikdy ho nebudeme tu emoci cítit. Ale můžeme ho milovat alespoň naším postojem k němu. A myslím si, že je to důležité. Lidi v dnešním světě nevidí, proč by měli odpouštět. Neví, proč by měli milovat. Nevěří tomu, že ještě takový někdo na téhle zemi je. A proto vyzývám vás, stejně tak, jako vyzývala děti naše sestra. Buďme jako ten chlapec, který miloval bez hranic a skočil i tomu zlému tatínkovi do náručí, protože to je jediná cesta, kterou můžeme změnit pohledy lidí naším příkladem. Amen. Amen.